Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 մայիսի 30-ն է։ Արքայազն Չարլզը ավարտել է Հայաստանյան այցը և հեռացել։ Նախագահը չի մասնակցել ՀԱՊ քաղաքին, սակայն անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պնդմամբ դա դեմարշ չի եղել։ Հայաստանի և Քուվեյտի խորհրդարանների ղեկավարների հանդիպում մեկնաբանություններ Ղարաբաղի և Սիրիայի խնդիրների շուրջ։ Սոցիալական թեմաներ՝ Շիրակի մարզում կան տրանսպորտից զրկված բնակավայրեր, Արմավիայի պարտքերը, անապահով ազատամարտիկների վիճակը, գազի սակագնի բարձրացում, բողոքի ակցիաներ, անպատասխան հարցեր, այլ թեմաներ, մամուլ, բայց նախ Տաթև Լազարյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր Հայաստանի կառավարության ընդունելությունների տանը տեղի ունեցել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի տարեկան նիստը, որը վարել է խորհրդի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, հաղորդում է պաշտոնական կայքերը։ Մինչ օրակարգին անդրադառնալը Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ ընտրություններով հագեցած վերջին 1 տարին լավ առիթ է դարձել արկախնդիրները վերհանելու, քննարկելու և լուծումներ առաջարկելու համար։ Նախագահը կարծիքի հայտնել, որ առաջիկա տարիները ոչ միայն իշխանությունների, այլև ողջայության համար պետք է լինեն տքնաջան և արդյունավետ աշխատանքի տարիներ, իսկ ընտրությունների բացակայությունը առաջիկա տարիներին լավ առիթ կծառայի քիչ խոսելու և շատ աշխատելու համար։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը այսօր ընդունել է Եվրախորհրդի խորհրդարանական ՎՀ-ժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Մինյոնին։ Խորհրդարանի խոսնակը նշել է, որ Հայաստանը մեծապես կարևորում է համագործակցությունը Եվրոպայի խորհրդի հետ, ինչպես նաև կազմակերպության աջակցությունը երկրում ընթացող ժողովրդավարական բարեփոխումներին։ Աբրահամյանը հավելել է, որ Մինյոնի առաջին այցը Հայաստան տեղի ունենում երկրի համար շատ կարևոր իրադարձության Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեում նախագահության ընթացքում։ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեում Հայաստանի նախագահության շրջանակներում այսօր և վաղը Երևանում գումարվում են ԵԽԽՎ մշտական հանձնաժողովի և բյուրոյի նիստերը։ Ադրբեջանական պատվիրակությունը չի մասնակցի Եվրախորհրդի խորհրդարանական ՎՀ-ժողովի մշտական կոմիտեի Երևանյան նիստին, այդ մասին ապա լրատվական գործակալությանը փոխանցել է ԵԽԽՎ-ում Ադրբեջանի պատվիրակության ղեկավար Սամեդ Սեյիդովը, չմանրամասնելով պատճառները։ Ադրբեջանական Trend գործակալությունը փոխանցում է, որ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը այսօր շնորհավորական նամակ է հղել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին մայիսի 28-ի հանրապետության օրվա կապակցությամբ, մաղթելով, որ բարեկամությունը Ադրբեջանի և Ֆրանսիայի միջև ամրապնդվի։ Կարող եք վստահ լինել, որ Ֆրանսիան կշարունակի հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատելու իր ակտիվ պարտավորությունը, նամակում նշել է Ֆրանսիայի նախագահը, փոխանցում է Trend գործակալությունը։ Սիրիան ստացել է S-300 տիպի ռուսական զենիթային հրթիռների առաջին խմբականակ, այդ մասին հայտարարել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը լիբանանյան հեռուստաընկերության հետ զրույցում։ Նրա խոսքով այժմ ոչ ոք չի կարող անպատիժ հրթիռակոծել Սիրիան և նման փորձերի դեպքում պատասխան կստանա։ Իսրայելական մամուլը արդեն հայտնել է, որ այդ երկիրը մտադիր է չեզոքացնել հրթիռային համակարգերը։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանը հայտարարեց S-300 տիպի հրթիռային համակարգեր Սիրիա ուղարկելու մասին այն բանից հետո, երբ Եվրամիության երկրները համաձայնության չեկան այդ երկիր զենքի մատակարման արգելքը երկարաձգելու մասին և փաստորեն հունիսի 1-ից Եվրամիության սահմանած արգելքը չեղյալ է համարվում։ Վրաստանի խորհրդարանի նախկին խոսնակ, ժողովրդավարական շարժում Միացյալ Վրաստան կուսակցության առաջնորդ Նինո Բուրջանաձեն կմասնակցի այս տարվա հոկտեմբերին երկրում անցկացվելիք նախագահական ընտրություններին հուսափելու համար մեկուժի ձեռքում իշխանության մոնոպոլիզացումից։ Trend լրատվական գործակալության փոխանցման այդ մասին Բուրջանաձեն հայտարարել է այսօր Թբիլիսիում կայացած ասուլիսի ժամանակ։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում ենք ծրագիրը, և այսպես այսօր ավարտվել է Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իրլանդիայի Միացյալ Թագավորության արքայազն Չարլզի մասնավոր այցը։ Նա ժամանել էր Երևան իմ սեր բարեգործական հիմնադրամի հրավերով, այցի ընթացքում արքայազնը եղել է Մատենադարանում, ներկա է գտնվել բարեգործական համերգին, ընդունվել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի նստավայրում, այցի օրերին բողոքի ակցիա են փորձել կազմակերպել բնապահպանները։ Այսօր արքայազնին ՎՀԱՊ հայրապետն է ընդունել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Երորդյա մասնավոր այցով Հայաստան ժամանածու LCR քայազն Չարլզը այսօր առավոտյան այցելել է Էջմիածին, որտեղ նրան ընդունել է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանալին տեղեկացրեց Վեհապար հայրապետի մամուլի խոսնակ Տեր Վահրամ Քահանամելիքյանը, Գարեգին II-ը արքայազնին է ներկայացրել հայոց եկեղեցու պատմական առաքելությունը հայ ժողովրդի կյանքում։ Վեհապար հայրապետը եւ արքայազնն անդրադարձել են նաեւ միջեկեղեցական հարաբերություններին, մասնավորապես հայ եւ անգլիկան եկեղեցիների միջև գոյություն ունեցող սերտ կապերին եւ համագործակցությանը։ Միացյալ Թագավորության թագաժառանգը այցելել է նաեւ Մայր տաճարի թանգարան, մկրտարաններ, եղել Մայրաթոռի տարածքում գտնվող նորակառույց Մատենադարանում։ Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք արքայազնը տեղյակ էր հայոց եկեղեցու պատմությանը եւ այն, որ հայերն աշխարհում առաջինն են ընդունել քրիստոնեությունը, Տեր Վահրամն ասաց, թե այո, ու էլ արքայազնը ծանոթ էր այդ ամենին եւ անցած 3 օրերի ընթացքում տարբեր սրբավայրեր կատարած այցելության ժամանակ հայ եկեղեցականները արքայազնին մանրամասն ներկայացրել են հայ ժողովրդի պատմությունը։
Անցնող 3 օրերի ընթացքում, որ արքայազնը գտնվել է Հայաստանում, նաեւ տարբեր այցելություններ է ունեցել, այդ թվում նաեւ մի շարք սրբավայրեր, օրինակ Խորվիրա, Սուրբ Գևարտավանք եւ Սուրբ Խրիսիմե վանքեր, որտեղ եւս մշտապես իրեն դիմավորել են եկեղեցականներ, որոնք եւ այդ մասին խոսել են, ներկայացրել են եւ հայ ժողովրդի եւ հայ եկեղեցու պատմությունը եւ այն ճանապարհը, որ մեր քրիստոնյա ժողովուրդը անցել է տարերի ընթացքում, հաղթահարելով տարբեր տեսակի փորձություններ, ունենալով հաջողություններ եւ դժվարին օրեր։ Այս առումով կարծում եմ, որ այո, արքայազնը քաջատեղյակ էր, ծանոթ էր եւ մեծ հետաքրքրությամբ հետեւում էր բոլոր իրեն ներկայացվող տեղեկություններին եւ ինքն էլ կարծում եմ մեծ բավականություն ստացավ իր այցելությունից։
Իսկ ինչի՞ ծեր ամենաշատը տպավորված հետաքրքիրը այդ այցելություններից՝ Խորվիրապից, Գեղարդից։
Անձնապես, քանի որ առիթներ ունեցա ներկա լինելու մի շարք այդպիսի այցերի կատարած արքայազնի կողմից, ապա ես իմ անձնական տպավորությունն է, որ շատ տպավորված էր Խորվիրապով, Արարատներ լեռով, ինչպես նաեւ Գեղարդավանքով եւ նաեւ բոլոր այն արժեքները, որ պահպանվում են Մայրաթոր Սուրբեջ։
Ինքը իջավ Խորվիրապ։
Չէ, այդպիսի հնարավորություն չեղավ, սակայն հանգամանորեն ծանոթացավ ողջ վանական համալիրին։
Նշենք, որ Միացյալ Թագավորության թագաժառանգը Հայաստան էր ժամանել Երևան իմ սեր բարեգործական ծրագրի շրջանակներում, նրան Հայաստան էր հրավիրել նախկին վարչապետ Արմեն Սարգսյանը։ Երորդի այդ ընթացքում ՈԵԼՍԵԱՐ քայազն այցելեց Մատենադարան, ապա նրան ընդունեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ուշագրավ է, որ արքայազնի այց ուղեկցվեց մի խումբ բնապահպան երիտասարդների բողոքի ակցիաներով։ Նախ երիտասարդները փոքրիկ ցույց կազմակերպեցին Մատենադարանի հարևանությամբ, փորձելով արքայազնի ուշադրությունը հրավիրել Ամուր Սարում ոսկու հանքի շահագործման խնդրի վրա։ Նշենք, որ այդ հանքի շահագործումը պետք է իրականացնի բրիտանական Lydian International մասնավոր կազմակերպությունը, որի կառավարիչների խորհրդի անդամ է նաև նախկին վարչապետ Արմեն Սարգսյանը։ Բնապահպանների համոզմամբ Վայոց ձորի մարզում գտնվող այդ հանքի շահագործումը բնապահպանական լուրջ խնդիրներ կարող է առաջացնել 10 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ջերմուկի, ինչպես նաև Սևանա լճի համար։ Հաշվի առնելով, որ արքայազն Չարլզը վայրի բնության համաշխարհային կազմակերպության Մեծ Բրիտանիայի գրասենյակի պատվավոր նախագահ, բնապահպանները ցանկանում էին հորդորել թագաժառանգին կանխել այդ հանքի շահագործումը։
Կարծում եք, ինչ որ լծակներ նա ունենա կամ կցանկանա ներգրավել մասնավոր ինչ որ մի ընկերության ներդրումները կանխելու հարցում։
Ինքը հենց մասնավոր մի ընկերության կամ մասնավոր մի մարդու հրավերքով է Հայաստանում գտնվում։ Արմեն Սարգսյանը անմիջականորեն շահագրգիռ կողմ է Ամուր Սարի հանքավարի շահագործման հարցում, եւ նա իհարկե որպես ընկեր, ասում են իրենք ընկերներ են, նա կարող է իր բնապահպանը կան նաև գաղափարներից ելնելով ինչ որ կերպ ազդել, իհարկե միանշանակ։
Բայց արքայազնին բնապահպաններն այդպես էլ չտեսան, քանի որ Միացյալ Թագավորության թագաժառանգը Մատենադարանի շենք մտավ ոչ թե նախապես ծրագրված մուտքից, այլ նորակառույց մասնաշենքից։ Բնապահպանների համոզմամբ արքայազնն այդ կերպ ուղակի խուսափեց իրենց այդ շփումից։ Երիտասարդների ակցիաները այդքանով չավարտվեցին, նրանք անգամ բողոքի ակցիա անցկացրեցին հայտնի ռեստորաններից մեկի հարևանությամբ, որտեղ արքայազնը ճաշակում էր համեղ ու նրբաճաշակ ուտեստներ։ Ապա բողոքի ակցիան տեղափոխվեց օպերայի շենքի հարևանությամբ, որտեղ 3 արքայազնը ունկնդրում էր Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբին։
Արքայազնը նայ ընկել,
արքայազնը նայ ընկել,
մենք չենք ուզում քեզ կծել,
մենք չենք ուզում քեզ կծել,
ոսկի չունենք ձեզ տալու,
ոսկի չունենք ձեզ տալու,
ջերմ ու քամչի դառնալու,
ջերմ ու քամչի դառնալու,
հերու ջերմուկից,
հերու ջերմուկից։
Հավելենք, որ այսօր Մայրաթոռ կատարած այցից հետո ՈԵԼՍԵԱՌ քայազն Չարլզը մեկնեց Հայաստանից։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Նորին արքայական մեծություն Ուելսի արքայազնի այցը մայիս 28-ին էր, սակայն ինչպես հասկացանք, այն առնչություն չուներ պետական տոնի հետ։ Միջդեռ այդ ընթացքում հեռավոր Բիշկեկում էին հավաքվել ՀԱՊ ղեկավարները, Սերժ Սարգսյանը հավաքին չէր մասնակցել։ Հնչեցին մեկնաբանություններ, թե այդպես նախագահը դժգոհություն է հայտնում գազի սակագինը բարձրացնելու կապակցությամբ։ Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը մերժում է նման մեկնաբանությունները։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Դեմարշի մասին խոսք լինել չի կարող, այսօր հայտարարեց ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե կարելի էր արդյոք նախագահ Սերժ Սարգսյանի որոշումը չմասնակցել ՀԱՊ ոչ պաշտոնական գագաթաժողովին դիտարկել որպես բոյկոտի նշան գազի գնի թանկացմանը, ինչպես վերլուծական շրջանակներն էին պնդում։
Մասնակցության կամ չմասնակցության մասին վաղորդ ժամանակին ծանոթվում է, եւ դա որևիցե մեկի համար անակնկալ չէ, այնպես ինչպես չէր մասնակցել և ծանոթված էին Բելարուսի Հանրապետության նախագահը, և մի մոռացեք, որ նաև հաջորդ օրը Ղազախստանում Մաքսային միության գագաթաժողովներ, այսինքն դրանք վաղորդ պլանավորված միջոցառումներ էին, և բոլորը գիտեին, որ ասենք Հայաստանում մայիսի 28-ը պետական տոն է, և մեր երկրի նախագահը մասնակցում է այդ պետական տոնին։ Այս շահարկումը կլներ այն դեպքում, եթե հանկարծ պետական տոնին Պարոն Սարգսյանը չմասնակցեր։ Դա եղել է ոչ ֆորմալ հանդիպում, ոչ թե պաշտոնական գագաթաժողով։
ՀԱՊ պաշտոնական գագաթաժողովը, որին նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնակցելու է, Արթուր Բաղդասարյանի փոխանցմամբ տեղի ունենալու այս տարվա վերջին, իսկ Բիշկեկում կայացած ոչ պաշտոնական նիստին, հիշեցնեմ, անվտանգության խորհրդի քարտուղարից զատ Հայաստանը ներկայացնում էին նաև պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։
Իսկապես հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը նոր հետաքրքիր զարգացումներ է ապրում, իսկ դուք գիտեք, որ ՀԱՊԿ-ը Հայաստանի անվտանգության ապահովման հիմնական երաշխիքներից մեկն է, եւ այս անվտանգության համակարգի հետ մեր համագործակցությունը մեր երկրի համար ունի կարևոր նշանակություն, ոչ միայն երկկողմ հայ-ռուսական հարաբերությունների առումով, այլ նաեւ ՀԱՊԿ-ի անդամ մյուս երկրների։
Հայ-ռուսական հարաբերությունները անվտանգության խորհրդի քարտուղարը գնահատում է փայլուն բոլոր մակարդակներում, հերքելով, թե որևէ լարվածություն կա։ Առաջիկայում էլ երկու ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների այցեր են սպասվում Հայաստան։ Արթուր Բաղդասարյանը, սակայն, վաղաժամ համարեց անուններ հնչեցնելը։ Գազի գնի բարձրացումը չի հակասում ռազմավարական գործընկերությանը, այսօր վստահեցրեց անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։
Շուկայական տնտեսությունը շուկայական հարաբերություններ են։ Ձևավորված գազի սակագինը Հայաստանի Հանրապետությունը շատ ավելի լավ վիճակում է գտնվում, քան բազմաթիվ այլ երկրներ, դրա համար ուղղակի պետք է մտնել հայ-ռուս գազարդի ինտերնետային կայքէջը և տեսնել ինչ գնային առաջարկներ են անում այս կամ այն պետություններին։ Բայց ես կարծում եմ, որ հայ-ռուսական այդ ռազմավարական գործակցությունը նաև գազի սակագնի հետ կապված, մենք դեռևս ուրեմն փոխադարձ աջակցության ինչ-որ մեխանիզմներ կգտնվեն։
Արթուր Բաղդասարյանը չմեկնաբանեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունը, թե ստատուս քվոն անընդունելի է բոլորի համար, ասաց Լեռնային Ղարաբաղի մասին Բիշկեկում ընդունված հայտարարությունում ամեն ինչ ասված է։ ՀԱՊԿ-ի ընդունած տեքստը Բաղդասարյանը շատ լավն է որակում։ Արտագաղթի ծավալները Արթուր Բաղդասարյանին մտահոգում են, բայց ասաց միգրացիոն շարժեր բոլոր երկրներից էլ կան։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի կողմից իրականացվող հայրենակիցներ ծրագրին, որը փաստորեն պայմաններ է ստեղծում հայաստանցիների համար Ռուսաստանում մշտական բնակություն հաստատելու համար, ապա ըստ Արթուր Բաղդասարյանի ծրագիրը բոլոր երկրներում է իրականացվում։
Եթե չլիներ այդ ծրագիրը, մարդիկ չէին գնա Ռուսաստան, հա՞, չէին գնում այսօր, կամ չեն գնում խոպան արտագանա աշխատանքի ժողովրդի լեզու ասած։ Հիմա խոսքը քաղաքակիրթ միգրացիայի մասին է։ Մեր քաղաքացին պետք է ավելի լավ ապրի տնտեսապես, սոցիալապես իր երկրում, որ չուզենա գնա, բայց մարդ կա, որ ոնց էլ ապրի, ասենք թե, չգիտեմ, հիմա մեկը իր ապագան տեսնում է Եվրոպա, մեկը տեսնում է միշտ երկրում։
Նախորդին հիշեցնեմ, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էր անդրադարձել Հայաստանից մարդկանց արտագաղթի ծավալներին, պնդելով, թե 7 տարի անց Ադրբեջանի բնակչության թվականակը տասնապատիկ ավելին կլինի, քան Հայաստանինը։ Հակադարձելով Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ասաց, թե Ալիևի խոսքերը ներքին օգտագործման և արտաքին քարոշչության համար են։
Այսօր տեսեք Ռուսաստանում ինչ մեծ ադրբեջանական համայնք է ձևավորվում։ Եթե ինքը խոսում է Հայաստանից արտագաղթի մասին, Ալիևը պետք է չմոռանա և նաև երկրի պաշտոնական թվերը իր երկրից հեռացող ադրբեջանցիների մասին։
Արթուր Բաղդասարյանից այսօր հետաքրքրվեցինք նաև, թե ինչով է բացատրում իր գլխավորած կուսակցության օրինաց երկրի անընդմեջ երկու պարտությունները Երևանի ավականու ընտրություններում։ Ասաց, ահա որ բան տեղի չի ունեցել, մի անգամ կպարտվես, մի անգամ էլ կհաղթես։
Չէ, ընտրությունները չեն կերծվել, ես ասել եմ, որ ընտրությունների համար անհրաժեշտ են մի քանի գործոններ, փող, ռեսուրս, հեղինակություն, մենք բավարար ռեսուրսներ չենք տիրապետել, ֆինանսական ռեսուրսների եւ այդ մասին ամոթ չի ասել, վարչական ադմինիստրատիվ ռեսուրսների ներդնելու համար այդ պայքարը, մենք հավաքել ենք այնքան, ինչքան որ հավաքել ենք, ուղղակի քաղաքային ընտրություններում թաղային հեղինակությունների գործոնը շատ մեծ է, դուք ինձ լավ գիտեք, օրինակ երկու թաղային հեղինակություններ չկան։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական թեմա, որ նույնությամբ նաև քաղաքական է, խոսքը հանրության վրդովմունքը հարուցած ճարաբաստի գազի սակագնի մասին է։ Երեք պետք է տեղի ունենային լսումներ, բայց դրանք ակտիվիստների ջանքերով տապալվեցին, այսօր նրանք արմատ ակումբում խոսել են առաջիկա քայլերի մասին։ Ակտիվիստները փաստաթուղթն են պահանջում։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Մեզ համար այդպես էլ պարզ չդարձավ, երեք հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հրավիրել էր աշխատանքային քննարկում, թե հանրային լսում, այսօր հայտնեց տնտեսագետ Արամ Գրիգորյանը, ով կանխին գազի թանկացումը նախաձեռնության անդամ է։ Այս նախաձեռնության անդամները երեք բոյկոտեցին հանձնաժողովի հրավիրած քննարկումը, որովհետև ինչպես նշեցին, դահլիճը շատ փոքր էր և այնտեղ հնարավոր չէր հանրային լսում իրականացնել։ Այսօր նախաձեռնության անդամները նամակ են տանելու կառավարություն, խնդրելով հարմար դահլիճ տրամադրել քննարկումների համար։ Դիմելու են նաև հանրային ծառայությունների հանձնաժողովին այն պահանջներով, որոնք երեք այդպես էլ չհնչեցին։
Պահանջում ենք հանձնաժողովից հանրայնացնել որոշակի ինֆորմացիա։ Ինֆորմացիա համար 1. Մեզ հանրությանը դեռևս չի ասված, ինչ իրավական փաստաթղթով, ինչ պայմանագրով գազի գին է սահմանված Հայաստանի Հանրապետության սահմանին։ Ասել են $270, ցույց չեն տվել որևէ փաստաթուղթ։ Գուցե ես դրան չեմ հավատում կամ չեմ վստահում իրենց ասածին։ Սա պետք է հանրային փաստաթուղթ դառնա, հանրաճյուղը չի արվում սա։
Նախաձեռնության անդամները ասում են, որ հանրության համար մինչև այսօր պարզ չէ, թե ինչ միջոցներով է սահմանի վրա կառավարությունը սուբսիդավորելու գազի գնի 30%-ը, ինչի պատասխանն էլ ակնկալում են ստանալ Հայաստանի կառավարությունից։ Եթե հրապարակվեն պայմանագրերը և ռուսական և իրանական կողմերի հետ գազի գների վերաբերյալ, հնարավոր կլինի գազի սակագնի վերաբերյալ ներկայացնել վերջնական հաշվարկ։ Ակտիվիստներն ասում են, որ իրենք նախնական հաշվարկներ ունեն, ըստ որոնց գազի գնի 30% սուբսիդավորման դեպքում գազի սակագինը կարող է նույնը մնալ։
Մենք հաշվարկ չենք ներկայացնում, որտեղ գործընթաց չի իրականացվում։ Այսինքն, եթե ես վաղը ներկայացնեմ այլ հաշվարկներ, եթե արդյունագրություն չկա, ես չեմ կարող ասել, որ հաշվարկ եմ ներկայացրել։ Իսկ ինձ մոտ շատ հեշտ է այդ հաշվարկը վերցնել, դնել դարակներից մեկում ու մնա, մշտապես այդպես է եղել։
Որպեսզի նախաձեռնության անդամների իրականացրած հաշվարկները չմնան դարակներում, այն պատրաստ են ներկայացնել հանրային քննարկման ժամանակ լրագրողների ներկայությամբ։ Բացի այդ, պահանջում են նաև, որպեսզի նախաձեռնության անդամներին հնարավորություն տրվի մասնակցել սակագնի վերաբերյալ լսումներին։
Երկրորդը, մենք պահանջում ենք հանրաճյուղից, որպեսզի մեր կազմակերպությանը եւ քաղաքացիական նախաձեռնությանը գազի լսումների վերաբերյալ բոլոր հարցերում ներգրավեն որպես կողմ։ Ես այս իրավաբանական տերմին եմ ասում, կողմը, կողմը ունենում է իրավունքներ եւ հանրաճյուղը չի կարող այդ իրավունքները ուղղակի ոտնահարել։
Նախաձեռնության անդամների կարծիքով մինչև հանրային լսումներ իրականացնելը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը իրավունք չուներ գազի նոր սակագների մասին հայտնելու։ Հիշեցնենք, նախորդ 5 շաբթի հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը ազգային ժողովում հայտնել էր, որ քաղաքացիների համար 1 խորանարդ մետր գազը ներկայիս 132 դրամի փոխարեն կարժենա 156 դրամ, ինչի պատճառով էլ 8 դրամով կթանկանա նաև 1 կիլովատ ժամ էլեկտրաէներգիան։ Ասուլիսին ներկա նախաձեռնության ակտիվիստ Վարդան Հակոբյանն ասաց, որ իրենց համար նաև անհասկանալի է, թե ինչու է հանձնաժողովը շտապում առաջին 10 օրվա ընթացքում որոշել գազի սակագինը, երբ ունի քննարկումներ ու լսումներ իրականացնելու բավական երկար ժամանակ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գազի սակագնի թանկացումը կհանգեցնի այլ ապրանքների և ծառայությունների թանկացման, դա պարզ է։ Արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը մեր ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում նշել է, որ դա նաև խոչընդոտելու է հանրապետության տնտեսության զարգացումը և կառավարության ծրագրի իրականացումը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանի համոզմամբ, գազի և էլեկտրաէներգիայի թանկացումը խիստ հարվածի տակ կդնի առաջիկա տարիների երկրի տնտեսական զարգացման տեմպերը և կասկածի տակ կդնի կառավարության ծրագիրը, ըստ որի այս տարի ակնկալվում է ունենալ առնվազն 7% տնտեսական աճ։ Ղազարյանն իր մտահոգությունը հայտնեց Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում, թե ֆորմալ որոշում դեռ կայացված չէ, սակայն հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանն արդեն իսկ հայտարարել է, որ հուլիսի սկզբից 1 խորանարդ մետր բնական գազը կթանկանա 24 դրամով, կազմելով 156 դրամ, իսկ 1 կիլովատ ժամ էլեկտրաէներգիան 8 դրամով, հասնելով 38 դրամի։
Կառավարությունը ինչ բանակցությունների կհասնի, երբ որքանով սուբսիդավորվի, հատկապես ինձ հետաքրում է սուբսիդավորում ազգաբնակության և արդյունաբերության համար, սա երկրորդ հարցն է։ Բնական է, որ սա կունենա նեգատիվ ազդեցություն, մեր միությունը պատրաստում է դիմումով կառավարությանը հանդես գալ, որտեղ մենք նշում ենք, որ ամեն ինչ հասկանալով գտնում ենք, որ տնտեսական զարգացման տեմպերը կարող է վնասվել, նույնիսկ կառավարության այսօրվա ծրագիրը, որ դրված է 7% տնտեսական աճով, արտահանման նոբատ մեր ռազմավարությունը, բարակ շերտով արդեն ձևորված ապադրական ոլորտը, որի մասին արդյունաբերության վերջիտաները մենք ընդգծել ենք, բավական խիստ հարվածի տակ կարողանան գնալ։
Արսեն Ղազարյանը շարունակեց. Այսօր կառավարությանը ներկայացվելիք մեր դիմումով կոչ ենք անում վերջինիս լուրջ քննարկումներ բացել նաև գործարար աշխարհի հետ։
Սուբսիդիաների մասին, կոմպենսացիայի մասին, առընտրանքային էներգակիրների օգտագործման և ամենակարևորը, որ այն ձեռնարկությունները, որոնք պատրաստ են ներդնել էներգախնայման համակարգեր, որոնք աշխարհում կան, նրանց ապահովենք այժմ ֆինանսական ռեսուրսներով, որպեսզի կարողանանք արագ այդ տեղադրումն անել։ Այլապես մեր մրցունակությունը և այն ձեռքբերումները, որ մենք ունենք, վերջապես արդյունաբերական քաղաքականության ոլորտում խիստ կասկածելի վիճակում են գտնվում։
Միևնույն ժամանակ մեր զրուցակիցը դասական պոպուլիզմ անվանեց այն դատողությունները, թե անցած տարիներին Հայաստանի իշխանությունները կարող էին, սակայն գործունք այլեր չձեռնարկեցին Հանրապետության համար Ռուսաստանից բացի գազի ներկրման այլ աղբյուր գտնելու ուղղությամբ, ըստ Ղազարյանի, պատճառը աշխարհաքաղաքականությունն է։ Անդրադառնալով վերջերս ձևավորված կառավարության ծրագրին, Արսեն Ղազարյանը նշեց, թե այդ ծրագրով նախատեսված 7% տնտեսական աճին հասնելը լուրջ սխրանք կհամարվի, քանի որ աշխարհը այդպես էլ ամբողջովին ուշքի չի եկել ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից։
Այն բան է, որ այս 7%-ի աճը իրոք չի կարողանում մեզ ապահովել շարքային քաղաքացու կենսամակարդակի որակական փոփոխություն, չի կարողանում ապահովել տնտեսական զարգացման այն տեմպերը, որը կբերի ավելի մեծ աշխատատեղեր։
Ինչու՞ այդ տնտեսությունը մոնոպոլիզացված է։
Չէ, դրանք հետո դրան։ Ընդհանրապես աճ այդպեսին
չի վերել,
չի ապահովելու աշխատատեղեր այն քանակով, որ մենք կարողանանք իրապես փակել արտագաղթի ճանապարհը։ Ինչու է դա այդպես։ Եթե ունենք նրանք 15-20% աճ, որակապես ուրիշ կներ, եթե մենք ունենք ժամանակին շնորհարություն, ասենք աշխին և առորդ միջազգային շուկայի աշխին։ Այսինքն ինքը, եթե իրականացնում է սա, պետք է համարենք, որ ստանում է բավարար գնահատական վստահության քվե։ Բայց ինչն է, որ ծրագրում հանրության մոտ չի ստեղծում ոգևորություն, դակարակը սկեպտիզ է առաջացնում։ Մարդիկ ուզում են տեսնել, որ առաջերթին բիզնեսում հավասար մրցակցային դաշտ լինի, ու ես մոնոպոլիա բառը չեմ սիրում օգտագործել, որտեղ մենք ստերության բացի շաքարավազի ներդրումից մենք չունենք մի ապանքի կամ արտադրության ոլորտ, որտեղ լինի ակնհայտ մոնոպոլիա։ Մենք ունենք կերակաբիրք և ունենք չարաշահումներ, արտոնյալ կարգավիճակ, որը բերում է երշահույթների և որը բերում է վիճակի, երբ մրցակիցները կործանվում են։ Շուկան, հատկապես միջին և մանր բիզնեսն ուզում է սա, հավասար մրցակցային դաշտ, առողջ մտնոլորտ մրցակցային ոլորտում։
Կառավարությունը տարիներ շարունակ խոսում է դրա մասին, կարծում եք անհրաժեշտ արդյունքները դեռ
արդյունքները կան որոշակի, բայց բավարար չեն, որտեվ ըստ էության աշխատանք արվում է, բայց այդ իրոք չենք տեսնում այդ արդյունքը, այն ինչ որ մենք ուզենք, և տեմպերը այդ արդյունքների մեզ չեն կարող բարել, որտեղ մենք իրոք ուզում ենք էապես երկու գերխնդիր լուծել, գործազրկությունը նվազեցնել, ամենակարևորը, և փոքր միջին բիզնեսի համար ստեղծել ինքնաբեր արտադրման մթնոլորտ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական թեմաներով հաղորդումներ էլի կլինեն այսօրվա ծրագրում, իսկ հիմա ռեպորտաժ ազգային ժողովից։ Երեկ Երևանը ժամանել Քուվեյտի խորհրդարանի ղեկավարը։ Այսօր ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի և նրա քուվեյցի պաշտոնակից Ալի Ֆախտ Ալ-Ռաշիդի մամլո ասուլիսում անդրադարձ է եղել նաև Ղարաբաղի ու Սիրիայի խնդիրներին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Քուվեյթը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կողմնապահ չէ, դրա համար Հայաստանն այդ երկրին շնորհակալ է, լրագրողների հետ զրույցում նշեց Քուվեյթի պետությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ֆադայ Չարչոգլյանը, որն այսօր ուղեկցում էր Հայաստանի խորհրդարան այցելած Քուվեյթի ազգային ժողովի նախագահ Ալի Ֆահդ Ալ Ռաշիդին։
Միջազգային կառույցներում իրանք միշտ քվեարկում են որպես նեյտրալ կողմ, իրանք ոչ կողմ, ոչ դեմ են, որի համար մենք իրոք շնորհակալ ենք, հաշվի առնելով և կրոնական, և ուրեմն այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանը Քուվեյթում ունի դեսպանություն շատ վաղուց։
Քուվեյթի ազգային ժողովի նախագահն ասաց, սրտանց ցանկանում է, որ հայերը կարողանան կարգավորել իրենց սահմանային հարցերը բոլոր հարևանների հետ։ Երկու խորհրդարանների նախագահները պատվիրակությունների կազմերի հանդիպումից հետո հավաստիացին, պայմանավորվել են համագործակցել նաև միջազգային կազմակերպություններում։ Սիրիական խնդրի վերաբերյալ երկու երկրների դիրքորոշումները նմանություններ ունեն, և Հայաստանը, և Քուվեյթը Սիրիայում խաղաղություն են ուզում։ Նշեմ, որ Քուվեյթը Դամասկոսից հետ է կանչել իր դեսպանին։ Հայաստանի դիրքորոշումը սիրիական հարցում Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում մասնավորեցրեց Քուվեյթի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը։
Հայաստանը այսօր թե Բաշարի, թե առանց Բաշարի ուզում է միայն ապահովի իր հայրենակիցների անվտանգությունը։ Մենք այսօր ունենք մեծ համայնք այնտեղ, որոնց անվտանգությունը պետք է ապահովենք, դա ով կապահովի, հարցի երկրորդ մասն է, բայց մեզ առաջնահերթ դիտակերպում են մեր հայրենակիցները։
Մեր խորհրդարանի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանի խոսքով սիրիական պատերազմը մեզ համար անցանկալի է, մեր հայրենակիցներն են տուժում։
Քուվեյթի պետությունը միակ պետությունն է Հայաստանից հետո, որ օգնում է Սիրիայի և 100,000 դոլար Քուվեյթի իշխանությունները փոխանցել Սիրիային,
الذي يكون ضحيته الشعب السوري بكلا الطرفين։
Քուվեյթը կողմ է հարցի խաղաղ կարգավորմանը, որով հետև զոհվում են թե իշխող վարչակազմի, թե ընդդիմության կողմնակիցները։ Պատասխանելով սիրիական խնդրում կողմերի դիրքորոշումը ճշտող Ազատություն ռադիոկայանի հարցին նշեց Քուվեյթի ազգային ժողովի նախագահը, հավելելով, որ իրենք սպասում են Ժնևյան գործընթացին, կողմ են դրա անցկացմանն ու հարցի վերջնական կարգավորմանը։ Հիշեցնեմ, Ժնև երկու համաժողովի անցկացման նախաձեռնությամբ մայիսի սկզբին հանդես եկան Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Ջոն Քերին և Սերգեյ Լավրովը, թե սիրիական ընդդիմության, թե իշխանության բարեկամ համարվող երկրները պաշտպանել են համաժողովի անցկացման գաղափարը։ Ժնև երկու համաժողովին համաձայնել են մասնակցել Սիրիայի իշխանությունները, ընդդիմությունն իր մասնակցության համար մի շարք պահանջներ է ներկայացրել միջազգային հանրությանը։ Վերջում նշեմ, Հայաստանն ու Քուվեյթը պայմանավորվել են ակտիվացնել տնտեսական համագործակցությունը։ Հայաստանի դեսպանի խոսքով մեր ընդհանուր ապրանքաշրջանառույթը Քուվեյթի հետ մի քանի տասնյակ հազար դոլար է կազմում։ Հույսուն են հաջորդ տարվանից 10 անգամ ավելացնել այն։ Արաբական այս երկրին հետաքրքրում են մեր գյուղատնտեսական ապրանքները։ Քուվեյթը պատրաստ է նաև Հայաստանում ներդրումներ անել, ինչպես նշեց Ալի Ֆահդ Ալ Ռաշիդը։ Մենք ջանքեր չենք խնայում, որպեսզի նոր ներդրումներ կատարենք, կհամագործակցենք Քուվեյթի զարգացման հիմնադրամի հետ ճիշտ ուղղությունները գտնելու Հայաստանի տնտեսության մեջ ներդրումներ անելու համար։ Հիշեցնեմ, Քուվեյթը աշխարհի նավթ արտահանող գլխավոր երկրներից է։ Աստղիկ Մեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգեբարձուների խորհրդի նիստում նախագահ Սերժ Սարգսյանն էլ մտահոգությամբ է խոսել Սիրիայում ապրող մեր հայրենակիցների մասին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի 22-րդ նիստի ընթացքում Հայաստանի նախագահ հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ելույթ է ունեցել, անդրադառնալով նաև սիրահայության խնդիրներին։ Նախագահը նշել է, որ առաջիկա տարիները լինելու են տքնաջան և արդյունավետ աշխատանքի տարիներ։
Կարծում եմ, որ լուրջ արդյունքներ արձանագրելու համար ունենք բոլոր անհրաժեշտ հիմքերը։ Իսկ ընտրությունների բացակայությունը առաջիկա տարիներին կծառայի որպես շատ լավ առիթ քիչ խոսելու և շատ աշխատելու համար։
Խոսելով սիրահայության խնդիրներից, Սերժ Սարգսյանը նշել է, անշուշտ շարունակում են բազմաթիվ և բազմաբնույթ մնալ նաև սփյուռքի խնդիրները, բայց այս օրերին Սիրիայի և սիրահայության վիճակը բոլորիս համար դեռևս մնում է որպես բաց վերք։
Մենք և որպես պետություն և որպես հայ ժողովուրդ աջակցում և աջակցելու ենք սիրիահայ մեր քույրերին ու եղբայրներին, անկախ այն բանից, նրանք եկել են Հայաստան, թե մնացել են Սիրիայում։
Ավելի քան 2 տարի շարունակվող սիրիական հակամարտության հետևանքով հայաշատ Հալեպից Հայաստան տեղափոխվեց ավելի քան 10,000 սիրիահայ։ Նրանցից 7,000-ը դեռևս հայրենիքում է բնակվում, հիմնականում սպասելով Սիրիայում խաղաղության հաստատմանը։ Սիրիայի կառավարության ու ընդդիմության զորքերի բախումների հետևանքով այդ երկրում անցած 2 տարում զոհվել է ավելի քան 50, գերեվարվել մի քանի տասնյակ հայ։ Ռմբակոծությունների հետևանքով բազմաթիվ բնակարաններ, մշակութային օջախներ են ավերվել։ Հալեպում կրակոցների, պայթյունների ու հրթիռների արձակման վտանգի տակ ապրող Ազատություն ռադիոկանի աղբյուրները փոխանցում են, որ թեև մեծ հույսերին կյանքը հարազատ Հալեպում շարունակում է հետ գնալ, նախորդ տարվանույն ժամանակաշրջանի համեմատ վիճակն ավելի է վատթարացել։ Գրիգոր Զոպյանը պատմում է, որ մինչև պատերազմը Հալեպում նաև կանանց շրջանում ընդունված էր մինչև լուսաբաց զբոսնել ընկերներով, լավ ժամանակ անցկացնել, հիմա արդեն մութն ընկնելուն պես բոլորը տուն են շտապում։ Սիրահայերը հաճախ են պատմում, որ մինչև պատերազմը Սիրիայում էժանություն էր։ Սիրիական ազգային դրամը, ֆունտը հիմա արժե զրկվել է, իսկ ապրանքները ոչ միայն նվազել են խանութներում, այլև մի քանի անգամ թանկացել։ Սիրիայում հայերը արդեն երկար ժամանակ չեն աշխատում, գոյատևում են Սիրիայի շտապօգնության մարմնի կողմից հատկացվող սննդով, ապրում են կուտակած միջոցներով։ Սիրիայում գտնվող մեկ այլ սիրիահայ, Ռաֆի Մերջանյանն էլ նկատում է, թե ժողովուրդը շվարած է, խուճապի մեջ է ապրում։
Այսպես խուճապի մեջ են, բոլոր հայերում վիճակը խուճապի մեջ է, որոնք մեր թաղամասերում մոտ են, միանաց նորքերի մի քանի թաղամասը, որ կփանագաշխարեն, նաեւ ժողովուրդը փլերի դուններն են։
Ռաֆի նշում է, որ ապստամների զորքերն ավելի մոտ են հայաբնակ թաղամասերին, ինչն է ստիպում է մարդկանց զգուշավոր լինել։
Ազատ բանակ ավելի մեր մեծ թաղամասերը ասամ, ավելի մեզի շատ մոտ են հիմա, միջեց ծայրենին գլսենք, հիմա վիլաներում մոտ են, չեխ վասուզի թաղամասն են, վիլաներում մոտ են, գիծը փագած է, իրգունները ծայրենին գլսենք, կրագոցը գլսենք, հանճարները կատինք, եսին մեկ հատ գործադրը հանցիպինք, մեկ հատ նայինք ինչ կա, ինչ կա, նորեն սկսան վրանից պաչ
Սիրիական պատերազմի հետևանքները մեղմելու նպատակով Սիրիայի համայնքին 1 տարուց ավելի է տարաբնույթ օգնություն է հատկացվում։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հեռուստամարաթոն 2012-ի արդյունքում ստացված գումարի 10% որոշվել էր հատկացնել Հայաստանում ու Սիրիայում գտնվող սիրիահայերին։ Սփյուռքի նախարարության տվյալներով սիրիահայերին օգնության ձեռք մեկնեցին տարբեր կազմակերպություններ՝ Հայ օգնության միությունը, Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը, Օգնիր եղբորդ նախաձեռնությունը եւ այլ կառույցներ։ Հատկացված օգնությամբ հնարավոր դարձավ Հալեպում սննդի փաթեթներ հատկացնել դրա կարիքն ունեցողներին, ինչպես նաեւ օժանդակել Հայաստան տեղափոխված սիրիահայերի տարաբնույթ հարցերի լուծմանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով Սիրիայի թեման, նշենք, որ Եվրոպան վերացրել է այդ երկրի ապստամներին զենք մատակարարելու արգելքը։ Ռուսներն էլ SS-300-ներ են տրամադրում Բաշար Ալ-Ասադին։ Սպառազինությունների մրցավազքը սաստկանում է քայքայված պետությունում, որտեղ կա հայկական մեծ համայնք, արյունահեղությունը շարունակվում է։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ռուսաստանն ու Եվրամիությունը բարձրացնում են խաղադրույքները Սիրիայում, այսօր գրել է միջազգային մամուլը, ընդգծելով, որ երկու կողմերն էլ ճանապարհ են բացում ապստամներին եւ իշխող վարչակազմին զինամթերք մատակարելու համար։ Ընդ որում ռուսներն արդեն արել են առաջին գործնական քայլը։ Երեք մասնավորապես լիբանանյան ալմանար հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նախագահ Ասադը հայտարարել է, թե կառավարական ուժերը Մոսկվայից ստացել են ռուսական S-300 հակարթերային պաշտպանության համակարգերի առաջին խմբականակը։ Արդեն երկրորդ տարին շարունակվող քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում փաստորեն առաջին անգամ հրապարակավ հայտարարվում է կողմերից որևէ մեկին զենք մատակարարելու մասին։ Ընդ որում պաշտոնական Մոսկվան պնդում է, թե այս քայլով իրականում փորձում է հակակշռել Եվրոպային, որը նախորդին հանեց սիրիացի ապստամներին զենք մատակարարելու վերադրված ամբարգոն։ Ըստ այդմ հունիսի 1-ից արդեն եվրոպական երկրները կարող են առանձին-առանձին որոշումներ ընդունել եւ զենք տրամադրել ընդդիմադիրներին, մինչ այդ փաստորեն Ռուսաստանը զինում է իշխող վարչակազմին։ Պաշտոնական պարզաբանմամբ որոշ տակ գլուխներ սառեցնելու համար։ Տպավորություն է ստեղծվում, ասես Սիրիայի ընդդիմադիր ազգային խորհուրդն ու նախև առաջ դրա տարածաշրջանային հովանավորները ամեն ինչ անում են, որ թույլ չտան, որ սկսվի խնդրի կարգավորման քաղաքական գործընթացը, փոխարենը նպաստեն արտաքին ուժերի հիմնականում արևմուտքի ներխուժմանը Սիրիա, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Փորձագետները նշում են, որ ռուսականս 300 համակարգերի օգտագործումը կարող է ոչ միայն խաղի բոլորովին նոր կանոններ պարտադրել Սիրիայի ներսում, այլև ել ավելի սրել իրադրությունը առանց այդ էլ անկայուն այս տարածաշրջանում։ Շաբաթվա սկզբին Իսրայելի պաշտպանության նախարարն արդեն իսկ ակնարկել է, որ հրեական կողմը կարող է հարվածներ հասցնել ռուսական համակարգերին։ Հուսով ենք, դրանք Սիրիա չեն հասնի, սակայն աստված չանի, եթե նման բան տեղի ունենա, մենք գիտենք, ինչ կանենք, հայտարարել է Իսրայելի պաշտպանության նախարար Մոշե Յալոնը։ Անցած մի քանի ամսվա ընթացքում իսրայելական օթուժն արդեն իսկ մի քանի հարված է հասցրել Սիրիայի ներսում, պնդելով, թե դրանք նպատակ ունեն կասեցնել զինամթերքի փոխանցումը Իրանի հետ սերտ հարաբերություններ ունեցող Լիբանյանյան Հզբոլահին, որն ի դեպ համարվում է նաև Ասադի կարևոր հենասյուներից մեկը։ Իսրայելում չեն թաքցնում, որ ուզում են Սիրիայում կայուն իրավիճակ տեսնել, բայց ոչ Հզբոլահի ամրապնդման հաշվին։ Եվ եթե մինչև այսօր իսրայելական ուժերը կարողանում էին Սիրիայի ներսում հարվածներ հասցնել Հզբոլահին պատկանող հենակետերին, ապա այժմ ռուսական պաշտպանական համակարգի ներդրումից հետո այդ հնարավորությունները էականորեն կսահմանափակվեն։ Օղակը գնալով սեղմվում է, արևմտյան տերությունները պահանջում են Հզբոլահից չխառնվել Սիրիայի ներքին հակամարտությանը։ Ոչ ենք անում անմիջապես դուրս բերել գրոհայիններին Սիրիայի տարածքից, հայտարարել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակը, ինչին սակայն Ասադի վարչակազմը բավական խիստ է արձագանքել։ Ինչու են նրանք միայն որոշ զինյալների դուրս բերումը պահանջում, հարցրել է Սիրիայի ազգային միասնության նախարար Ալի Հայդարը և ընդգծել, որ զինյալներին դուրս բերելու որոշումը պետք է վերաբերի բոլորին, հնչի այն ժամանակ, երբ կողմերը կսկսեն խաղաղ բանակցություններն ու կհրաժարվեն ուժի գործադրումից։ Նշենք, որ երկարատև այս հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու և այս հարցով Ժնևում խորհրդաժողով անցկացնելու Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների փորձերը առայժմ հստակ արդյունքներ չեն տալիս։ Վերլուծելով վերջին զարգացումները, փորձագետները փաստում են, այս ամենը կարող է ի վերջո ստիպել, որ միջազգային համայնքն ու հակամարտող կողմերը առավել սթափ նայեն իրավիճակին և ի վերջո փոխհամաձայնության կան ակնկալվող խորհրդաժողովում։ Մյուս կողմից չի բացառում, որ իրադարձությունները զարգանան հորետեսական սցենարով և Սիրիայում 2011-ից շարունակվող պատերազմն ի վերջո վերածվի տարածաշրջանային հակամարտության։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Եվրամիության արևելյան գործընկերության օրենսդիրների համագործակցության հարթակը Եվրոնեստն է, պատգամավորները հավաքվել էին Բրյուսելում, հարկ է ասել, որ ներսում ներքաշվելով սուր վեճերի մեջ և անխնա միմյանց քննադատելով դրսում հայ պատգամավորները այնուամենայնիվ փորձում են որպես կանոն միասնաբար գործել, հատկապես եթե խոսքը Ղարաբաղի կամ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների մասին է։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Էլինա Չիլինգարյանը։
Երեկ Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդարանում ավարտվեց Արևելյան գործընկերության Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի 3-րդ լիագումարնիստը, որին ներկա էր նաև հայկական պատվիրակությունը։ Եվրանեստի խորհրդարանական վեհաժողովի փոխնախագահ Հոյդա Անդամ Վահան Հովանիսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում դրական գնահատեց նիստի արդյունքները, շեշտելով, որ այս օրերին Բրյուսելում հայկական պատվիրակությունը կարողացավ համաձայնության գալ մի շարք կարևոր հարցերի շուրջ։
Բոլոր ադրբեջանական բանաձևերը, հակաղարաբաղյան, որտեղ Հայաստանի մասին խոսում էր որպես ագրեսոր պետություն, օկուպացված տարածքներ, դրանք բոլորը թափեցին դուրս, և ընդհանուր առմամբ բալանսավորված նորմալ հաստատիքներ ընդունվեցին, և ամենակարևոր խնդիրը, որ մենք դրել էինք, որ այսօր վերջնականապես լուծվեց, հաջորդ նիստը, Եվրոնեստի պարլամենտական վեհաժողովի լիագումար նիստը, լինելու է Երևանում հաջորդ տարվա աշնանում։
Դաշնակցության դրական գնահատականին մեզ հետ զրույցում համաձայնեցին պատվիրակության անդամ բոլոր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները։ Հանրապետական Հովանես Սահակյանն էլ ասաց, որ Բրյուսելում հայաստանյան քաղաքական ուժերը համերաշխ են և ներքին քաղաքական հարցերը արտաքին քաղաքականության հետ չեն խառնում։
Պատի մեր պատվիրակությանը պետք է ասեմ, որ այն հարցերը, որոնք չեն վերաբերում մեր ներքին, այսպես ասած, քաղաքականությանը, թե ընդդիմադիր, թե իշխանական, թե ներկայացնող մեր գործընկերները, պետության, երկրի, ժողովրդի, ազգի շահերը պահեցին բավականին բարձր։ Կարևորագույն ձեռբերումներից մեկը այն է, որ 14 թվականի Եվրոնեստ խորհրդարանական վեհաժողովի լիագումար նիստը կայանալու է Հայաստանում, Երևանում։ Կարծում եմ, սա ևս մեկ լավ առիթ է, որպեսզի այն հյուրերը, թե լուսային պատվիրակները, պատգամավորները, որ լինեն մեր երկրում, ներկայացնենք այն գլոբալ առումով խնդիրները, որոնք ծառացած են մեր պետության արշև, այն գերակայություններ արտաքին քաղաքականության մեջ, դրանք ցեղասպանության խնդիրն է եւ Արցախի անկախությունը ճանաչելու եւ Արցախ պետությունը ճանաչելու խնդիրն է։ Իսկ մյուս այն փոքրիկ խնդիրները, որոնք միգուցե տեխնիկական են, միգուցե ինչ-որ աշխատանք են պահանջում, մենք փորձեցինք իրականացնել, կատարել եւ որևէ խոչընդոտ, որևէ ասես ասած բացթողում այս նիստի ընթացքում չունեցան։
Հիշեցնեմ, Եվրանեսթը բազմակողմանի խորհրդարանական համագործակցության հարթակ է, Եվրոպական խորհրդարանը եւ Արևելյան գործընկերության երկրների պատգամավորական պատվիրակությունները միավորող կառույց։ Սովորաբար Եվրանեսթի նիստերն ուղեկցվում են ադրբեջանական պատվիրակության հակահայկական ելույթներով։
Եվրոնեստում անընդհատ այս վիճակը ստեղծվելու է, որովհետեւ նրանք ավելի ու ավելի ուժեղացնում են իրենց ճնշումը, ունենալով ֆանտաստիկ ֆինանսական հնարավորություններ, որոնցից մենք զրկված ենք, մենք դա հատուցում ենք ուրիշ կերպով, բայց ես կարծում եմ, որ ապագայում նախատեսված նիստը, լիագումար նիստը Երևանում պետք է լավապես օգտագործել Հայաստանի, Հայության, Լեռնային Ղարաբաղի քարոշչության համար։
Իդեպ Եվրախորհրդանում հայկական հարցով նաև մեկ այլ նիստ անցկացվեց։ Հայդատի Բրյուսելի գրասենյակի կազմակերպած միջոցառմանը ներկա էին հայոց ցեղասպանության հարցով զբաղվող եվրոպացի քաղաքական գործիչներ, դիվանագետներ եւ քաղաքագետներ, ովքեր քննարկեցին հարցի հնարավոր առաջիկա զարգացումները։ Ելույթ ունեցան վերջերս Արցախ այցելած Եվրոպական խորհրդանի պատգամավոր Էլենի Տեոխարուսը եւ ֆրանսիական պարլամենտի պատգամավոր Վալերի Բուայեն, ովքեր հայտնի են հատկապես ցեղասպանության ընդունման եւ Արցախի ճանաչման նուղ ված ջանքերով։ Ազատություն ռադիոկայանի ներդրությամբ Վալերի Բուայեն ասաց.
Elle directive européenne condamne le négationnisme.
Եվրոպան դատապարտում է ցեղասպանության ժխտումը, սա միայն հայերին վերաբերող հարց չէ, այլ համընդհանուր նպատակ է, որովհետև սա ժամանակակից Եվրոպայի առաջին ցեղասպանությունն է։ Այսօր Ղարաբաղյան հակամարտությունը ցեղասպանության շարունակությունն է։ Մենք պարտավոր ենք անել ամեն ինչ, որ ցեղասպանության ժխտողականությունը դատապարտվի Եվրոպական միության անդամ երկրների կողմից։ Ինչպես խոսել ժողովրդավարության, Եվրոպական միության ընդլայնման մասին, լինել քաղաքական առումով ուժեղ, ինչպես լուծել Սիրիայի հակամարտությունը, եթե մենք չենք քրեականացնում ցեղասպանության ժխտումը։
Atteindre nos propres objectifs.
Եվրոպական պարլամենտում քննարկումներից հետո հայ եւ եվրոպացի պատգամավորները Հայաստանի առաջին հանրապետության անկախության օրը շնորհավորեցին Բելգիայի թագավորությունում Հայաստանի դեսպանատանը։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բրյուսել։
Եվրոինտեգրման մայրաքաղաք Բրյուսելից վերադառնանք Հայաստան, կոնկրետ Շիրակի մարզ։ Սոցիալական խնդիրներ, պարզվում է Շիրակի մարզում որոշ բնակավայրեր չունեն հանրային տրանսպորտ։ Մրցույթներ են հայտարարվում, բայց ցանկացողներ չեն գտնվում, քանի որ շահութաբեր չէ։ Ահա այդպիսի անհեթեթ վիճակ, որից տուժում են շարքային քաղաքացիներ, այսօր նրանք բողոքում են։ Լսենք Սաթեն Իկվանցյանին։
Նորախորյանի մի քանի տասնյակ բնակիչներ հավաքվել ու բողոքով եկել էին Շիրակի մարզպետարան։ Պարզվում է, Նորախորյանի բնակիչները մոտ 2 տարի է տրանսպորտի հետ կապված խնդիր ունեն։ Միակ ավտոբուս այն էլ կիսականդ վիճակում գործել է իր համար հարմար գրաֆիկով։ 18-ի փոխարեն մինչև ժամը 16-ն է աշխատել, շաբաթ-կիրակի օրերին էլ առհասարակ չի սպասարկել։ Արդեն 10 օր է, ինչ դրանից էլ են զրկվել նորախորյանցիները։ Բնակիչները մնացել են ոտքի ու տաքսիների հույսին։ Դեպքում ամեն օր մի քանի կիլոմետր ճանապարհ անցնելն է անհնար, մյուս դեպքում էլ ֆինանսապես ձեռնտու չէ։
Մի 10 օր բացարձակ ոտքով գքայլենք։
Որևէտեղ ոնց եք գնում։
Ոտքով։ Ոտքով։ Առավոտ 9-ին երեխաները դպրոց, դասատուներ, մանկապարտեզներ, 3-4 կիլոմետր ոտքով։
Ոնց եք գալիս քաղաք։
Ոտքով, տաքսիով։
Ձեր տալիս է, տաքսի։
Ձեր չի տալիս, բայց խոչենք մնա Ախուժան, ինչ ենենք, տաքսով, կեշտան փոքա, պադական տաքսիներով, պադական ավտոներով, միջև երբ, ինչքան կարելի է։
Ինչքան է
դեռ։ Մոտավորապես 1500-ից 1700 դրամ, մի պասատկեն։ Դրա համար ժողովուրդը չունի հնարավորությունը, որ տաքսով երթևեկ գնա։
Մեզի մի ավտոբուս են
տալ։
Մեզի հեշ
փափի քարիկը փոքրս է։
Ավտոբուսը յալից ելած էր,
Մի օր քես կերնի, քու քես կերնի, քո հայտարակ կերնի։ Մեջտեղից երկու քես կերնի։
Էլի, էլի, դուլել են համաձայն, դուլել են։
Հա, այդեն չկա հիմա։
Մեզեն չկա, այդ իշու կաշկենը չկա։
Նոր Ախուրյանը Ախուրյանի վարչական տարածքի մեջ է մտնում, միայն թե երկրաշարժից հետո Ախուրյան շրջկենտրոնից մի քանի կիլոմետր հեռու Սարի գլխին կառուցվեց Նոր Ախուրյան թաղամասը, ու բնակելի շենքերից դպրոցից բացի որևէ սպասարկման օբյեկտ բնակիչների ասելով նույնիսկ խանութ չկա։ Նշեմ, որ ժամանակին Ախուրյանն այն եզակի գյուղական համայնքներից էր, որտեղ նույնիսկ տրոլեյբուս էր աշխատում, սակայն Գյումրի տրոլեյբուսային պարկի լուծարումից հետո պղնձյա գծերն էլ ապամոնտաժվեցին ու վաճառվեցին, ինչպես Գյումրիինը։ Բողոքով Գյումրի հասած Նոր Ախուրյանցիներին ընդունեց Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանը։
Առաջի անգամ ենք մենք հանդիպում ես։
Առաջի
անգամ։ Ուրեմն առաջի անգամ հանդիպելուց հետո ասում եք, գնացեք ձեր գործունեությունը, ձեր հարցով կզբաղվեք։ Ասեք ես այսօրի չանեք, ժամանակավորի չանեք, ասեք ձևնասեք անեք։
Գիտեմ, բայց բոլորն աշխատում են, աշխատանքից բազալ դեր, աշխատանքցարենի շատ
դեր։ Այսիկ ժամանակավոր վաղը ձեր մոտ ավտոբուս գնա կա։
Ժամանակավոր ինչ որ ավտոբուս գնա կա, որ ավտոբուսը գծեր։
Նոր Ախուրյանի բնակիչներից մեկը բավականին վրթոված էր, որ Նոր Ախուրյանում տրանսպորտը կանոնավոր չի գործել, դրանում մեղադրեց տրանսպորտային միջոցների մրցութային հանձնաժողովի նախագահ Շիրակի փոխմարզվեց Սեյրան Պետրոսյանին։
Չաղը գրված է, որ չեմ էի։
Այո։
Ես դուք, ես մեկ։
Այո, ես
հաջորդը։
Բայց ինչու։ Մնացածը։
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 Մեկը ես։ Մյուսների անները։
Դուք ինչ հանրապետությունով, ամբողջ հանրապետությունով երկու գազեր կամ մի հատ ավտոբուս չեք գնալ, էլ։ Հավի՞ չի կարտադիքստը։
Ձեզ հետ են կապում, որ Ախուրյանում ավտոբուսը չկա։
Ճիշտ են անում, ինձ հետ են կապում, որովհետև ես եմ հանձնաժողովի նախագահանում այդ կապեն։ Ես եմ հանձնաժողովի նախական, ինձ հետ պետք է կապեն, որովհետև մրցույթները կազմակերպողը, ամփոփողը ես եմ հանձնաժողովի նախականցի, ում պետք կապեն։
Պարզվում է, մրցույթը շահած ընկերության երթուղին սպասարկելու ժամկետը լրացել է, ու նոր մրցույթին մասնակցել ցանկացող ընկերություններ չկան։ Թե ինչու հայտեր չկա, լսենք մրցութային հանձնաժողովի նախագահ Սեյրան Պետրոսյանին։
Մենք հայտարել ենք լրացուցիչ մրցույթ, ժամկետը լրացել է, բայց դիմող չկա, որովհետև գիծը ոչ աուտաբել է, պայմանավորված ուղևորափոխադրումների պակասի պատճառով։
Նոր Ախուրյանը միակ համայնքը չէ, որ այդ կարգավիճակում է։
Ոչ միայն Նոր Ախուրյանում, այլ այս պահին Աշոտկի վարչական տարածքի 24 գյուղում, Համասիայի մի քանի գյուղերում, Աղանի մի քանի գյուղերում բազմաթիվ հայտարարություններից հետո մրցույթին մասնակցություն չկա, որովհետև ուղևորափոխադրումները չկա, շահութաբերություն չկա, իսկ բիզնեսը շահույթ է հետապնդում։
Մասնակից չկա, չեն մասնակցում, ուրեմն այդ գյուղերում վերջ, հա, տրանսպորտ չկա։
Ոչ, հիմա ինչու՞ չէ վերջ, գյուղերում աշխատում են տաքսիներ, որոնք նույն արժեքով ծառայության մատածում ավելի բարձր, ավելի արագ, ավելի որակով։
Իդեպ նշեմ, որ Ախուրյան համայն կարելի է հասնել նաև տաքսի ծառայությունով։ Անա տաքսու վարորդները Գյումրիի Տեյրան փողոցի սկզբնամասից մինչև Ախուրյան 1 հոգին 100 դրամով ուղևորներ է փոխադրում։ Իսկ Նոր Ախուրյան հասնելու համար կամ կրկնակին են պահանջում, կամ առհասարակ ուղևոր չեն էլ փոխադրում։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այդքանը ցամաքային տրանսպորտի խնդիրների մասին, բայց նշենք, որ օդային տրանսպորտի ասպարեզում էլ բարդկացություն է։ Արմավիա գեղեցիկ անունը կա, բայց ինչպես մեր իմաստուն ժողովուրդը կհավելեր, ամանում չկա։ Ընկերության աշխատակիցները չստացած աշխատավարձն են պահանջում, բողոքի ակցիաներ են անցկացնում, միջդեռ պարզվում է, որ Արմավիան նաև պետությանն է պարտք, այդ է վկայում պետական եկամուտների կոմիտեի տրամադրած տեղեկատվությունը։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Այս պահի դրությամբ Արմավիա ավիաընկերությունը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեին պարտք է 7 միլիարդ 35 միլիոն 703.888 դրամ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հարցմանի պատասխան տեղեկացրեցին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախընտրել պետական եկամուտների կոմիտեից։ Պարզվում է, խոշոր պարտքի պատճառը այն է, որ ավիաընկերությունը տևական ժամանակ չի վճարել շահութահարկի, ոչ ռեզիդենտի շահութահարկի, եկամտահարկի, պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների, եկամտային հարկի և պետական տուրքի վճարները, որոնք էլ կուտակվելով միլիարդավոր դրամների են հասել։ Գումարային հարցը լուծելու նպատակով պետական եկամուտների կոմիտեն Արմավիայի դեմ դատական հայց է ներկայացրել։ Կոմիտեի խոշոր հարկ վճարողների հարկային տեսչության կողմից վարչական դատարանը ներկայացվել հայցադիմում Արմավի ավիաընկերություն ՍՊ-ից օգուտ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի 7,35,703,888 դրամ գումարի բռնագանձման պահանջով։ Պետական եկամուտների կոմիտեից Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեցին, որ վարչական դատարան դիմում են ներկայացրել այս տարվա ապրիլի սկզբին։ Դատարանն էլ ապրիլի 19-ին որոշել է հայցն ընդունել վարույթ և նախնական դատական նիստ նշանակել մայիսի 27-ին։ Բայց քանի որ նշված օրը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանվել է ոչ աշխատանքային օր, նախնական դատական նիստը տեղի չի ունեցել, իսկ նիստի նոր օր դեռևս նշանակված չէ։ Ապրիլի 1-ից սնանկացման գործընթաց սկսած Արմավի ավիաընկերությունը պարտք է մի շարք ընկերությունների Հայաստանում և արտասահմանում։ Չեն վճարվել նաև ավիաընկերության նախկին աշխատակիցների մի քանի ամսվա աշխատավարձերը։ Սնանկացման գործընթաց սկսած Արմավյանը ստորենքի պետք է դիմեր դատարան, իրեն սնանկ ճանաչելու պահանջով։ Մինչդեռ մինչ այսօր ավիաընկերությունը նման հայցով դատարան չի դիմել։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ընկերության մամլոխոսնակ Նանա Ավետիսովան ասաց, որ վարչական դատարանում հարուցված քրեական գործի մասին իրենք վաղուց էին տեղյակ։
Չէ, Արմավյան ընդունում է այն պահանջը, որ պարտքերը շատ են, պարտքերը կան, բայց բանակցություններ են վարում, որ բոլոր պարտքերը մարդ են։
Այսինքն տվյալ դեպքում ՊԵԿ-ի հետ բանակցություններ են վարվում։
Այո, բոլորի հետ, բոլորի հետ։
Այն հարցին, թե ինչպես են վարում բանակցությունները, երբ պետական եկամուտների կոմիտեն պարտքը բռնագանձելու հայցով դատարանը դիմել, Արմավիայի մամլոխոսնակը չպատասխանեց։ Իդեպ հարցի շուրջ պարզաբանումներ փորձեցինք ստանալ նաև քաղավիացիայի գլխավոր վարչությունից, որտեղից էլ փոխանցեցին, որ Արմավիայի պարտքի մասին իրենք իրավասու չեն խոսել, իսկ ինչ վերաբերում է ավիաոլորտի ապագայի շուրջ տեղի ունեցող քննարկումներին, ապա այս հարցում նորություններ դեռ չկան։ Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր արդիական գրականության լավագույն վարպետներից Լևոն Խեչոյանը հրաժարվել է պետական պարգևից, ասելով, թե չի կարող մեդալը վերցնել, երբ արտագաղթը հասել է նման չափի, իսկ իր եղբայր ազատամարտիկները չեն դիմացել սոցիալական պայմաններին և նստացույց են անում։ Պետությունը այս դեպքերում սովորաբար ափսոսանքով հայտնում է, որ միջոցները սուղ են։ Այսօր պաշտպանության նախարարը, ով անձամբ է անցել պատերազմի ճանապարհով, հանդիպել է ազատամարտիկներին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Իրենց սոցիալական խնդիրների համար լուծում պահանջող ազատամարտիկներից մի քանիսին այսօր ընդունեց պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը։ Հանդիպումից հետո ազատամարտիկ Իշխան Սարգսյանը մեզ հետ ունեցած հարցազրույցում ասաց, որ նախարարը խոստացել է ուսումնասիրել բոլոր բարձրացված խնդիրները։
Ինքը հանձնարարականներ տվեց, հաշվարկներ, որ անհասել թոշակի հետ կապված և ասենք զեղչերի հետ կապված, օրենքների հստակեցում, կարգերի ասենք այնտեղ հստակեցում։ Մի խոսքով մենք գոհ ենք իրեն, ասենք այդ մոտեցման ձևից շնորհակալ ենք, տեղում ինքը ոչ մի արժան տեսես բոլորը գրառումներով, ամեն ինչով և հանձնարարականներով։
Հատկապես ինչ խոստացավ ձեզ նախարարը կոնկրետ։
Գիտեք, կոնկրետ ոչ մի խոստացում չի եղել, քանի որ այն հարցն է, որ պետք է վերանայվի։ Ես դրա համար եմ ասում, ինքը տվեց տեղում հանձնարարականներ։ Հիմա ես չեմ կարող ասել, գիտեք, ինչ ասիչ բանը ասած կլինի կամ չլինի։ Հանձնարարականներով, տեղակալներին, ասենք ֆինանսների բաժնով, տարբեր բաժներով, սոցիալական հարցերով տեղում տվեց հանձնարարականներ, որպեսզի մի քանի օրվա մեջ այդ հարցը կարգավորվի, կներկայացնեն հարաբերական նախագահին և արդեն պարզաբանված կիմանանք։
Պաշտպանության նախարարը ազատամարտիկներին խոստացել է առաջիկա երկու շաբթի օրը ներկայացնել իրենց խնդիրները Հանրապետության նախագահին։ Իշխան Սարգսյանն ասում է, որ ազատամարտիկները մի շարք սոցիալական հարցերի լուծում են պահանջում, որոնցից հիմնականը կենսաթոշակների բարձրացումն է։
Դրանից հետո գալիս է երկրորդ հարցը, ասենք, որ մենք համարում ենք ամենակարևորը բժշկական ապահովագրում է, որը որ շատ անհրաժեշտ է, որը որ այսօր տղաները գնում են, մեկը ես, մեկը մյուսը, տարբեր մարդիկ գնում են, ասենք, բժշկության հարցով ինչ-որ մեկտեղ դիմելու, պաշտպանության նախարարության պայմանագիր չկա, գումար չկա, լիմիտ չկա, և այնտեղ գալիս է զեղչերի, ասենք, կոմունալ-ծախսերի 50%-ը, աշխատանքի տեղավորումը։ Մի խոսքով մեր հարցերը բոլորը սոցիալական հարցերա։
Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից երրորդ խմբի հաշմանդամ Սարգիս Զաքարյանն էլ ասում է, որ այսօր շատ ազատամարտիկներ չեն կարողանում լուծել անգամ ամենատարական կենցաղային հարցերը։
Մարդիկ կան, պատերազմ տեսաստղաներ են, ինչ-որ ինքնասիրության հարց է, իրանց հարցերը իրանք ինքնուրույն չեն բարձրաձայնում, մարդկա առողջականը լավ չի, մասնակցի կարգավիճակ չունի, բնակարան չունեն, ներվացան, ես իմ երեխա ունի, ասենք ընտանիքը լավ չի ապրում, հարցը տանելի, առողջականը ահավոր ձևեր չեմ ասել, ինձ թվում է բոլորն էլ համաձայն կլինեն, եթե մարդը կրվի դաշտում ներկա է, դա անհետևանք չի մնա։
Ցուցակիցներս հույս հայտնեցին, որ իրենց բարձրացված հարցերը չեն անտեսվի և դրանք ի վերջո լուծում կստանան։ Իշխան Սարգսյան։
Հույսով ենք, որ ինքն էլ ինչպես պատերազմ անցած է, թող բողով անցած, վարոդ եղոտ ամեն ինչ տեսած, մեր վիճակի մեջ հասկանալով ընդառաջումներ կլինեն։ Ինձ թվում է նույնն էլ պարոն նախագահ, քանի որ ինքն էլ այդ ճանապարհներով անցե, պետք է որ աջակցեն այսօրվա և վիրավոր ազատամարտիկներին, և մասնակիցներին, և զոհվածների ընտանիքներին, քանի որ մեր նման տղաների, մեր զոհված ընկերների արյան շնորհիվ այսօր, որ մեր այս հանրապետությունը գոյություն ունի, և ինձ թվում է, որ չեն անտեսի, աջակցեն։
Իսկ եթե այս խնդիրները չլուծվեն, ապա Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցները խոստանում են, որ շարունակելու են տարբեր մեթոդներով պայքարել այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեն բավարարվել իրենց պահանջները։
Մենք կշարունակենք մեր հավաքները, ցույցերը, միանշանակ մենք կարչենք առի միջը վերջ։
Հիշեցնենք, Արցախյան պատերազմի մասնակիցները սկսեցին բարձրաձայնել իրենց խնդիրների մասին այս ամսվա սկզբին, երբ Պահեստազորի գնդապետ ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանը ազատության հրապարակում նստացույց սկսեց, անջելով, որպիսի պետությունը ուշադրություն դարձնի ազատամարտիկների կենսաթոշակի հարցին։ Նստացույցի ընթացքում ազատության հրապարակում տասնյակ դժգոհ ազատամարտիկներ հայտնվեցին։ Նրանք նշում են, որ սոցիալապես շատ վատ վիճակում են հայտնվել շուրջ 3000 ազատամարտիկներ իրենց ընտանիքներով։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ ընթերցենք այսօրվա մամուլը, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի մամլո խոսնակ Հրաչ Բերբերյանը ժամանակօրաթերթի հետ զրույցում հերքել է լուրերը, թե վարչապետը օֆշորային գոտիներում ունեցվածք ունի։ Վարչապետը որևէ առնչություն չունի այդ կազմակերպության հետ, երբևէ անձամբ կամ այլ լիազորված մարդու միջոցով չի գրանցել որևէ կազմակերպություն Կիպրոսում կամ աշխարհի որևէ այլ օֆշորում, ժամանակին ասել է Բերբերյանը։ Հավելելով, թե այդ կապակցությամբ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը պատրաստվում է դիմել դատախազություն, որ դրան իրավական գնահատական տան և մեղավորները պատժվեն։ Երեք հետք էլեկտրոնային պարբերականում փաստաթուղթ է տպագրվել համաձայն որի Կիպրոսում գրանցված Ulispera Holdings Limited օֆշորային ընկերության բաժնետերերն են Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, Արարատյան Հայրապետական թեմի առաջնորդ առաջնորդական փոխանորդ Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանը և ադամանդագործ Աշոտ Սուքյասյանը, իսկ գործարար Փայլակ Հայրապետյանը պնդել է, որ այդ ընկերությունն առնչություն ունի իր ունեզրկման հետ։ Ժամանակ թերթը հարցեր է ուղել նաև Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանին, ով ևս կտրականապես հերքել է իրեն առնչվող վերուհիշյալ տեղեկատվությունը։ 168 ժամը իսկական ծառայությունը հայրենիքին, խորագրի ներքո գրում է։ Արձակագիր Լևոն Խեչոյանի քայլը հրաժարվել նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից շնորված հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար երկրորդ աստիճանի մեդալից առանց չափազանցության պետք է համարել վերջին ժամանակների ամենաքաղաքացիական, ամենաքաղաքական, ամենամարդկային ակցիան։ Ոչ միայն ու ոչ այնքան այն պատճառով, որ հեղինակավոր գրողը հրաժարվել է ընդունել հասարակության վստահությունը չվայելող կեղծված ընտրությունների արդյունքում վերարտադրված իշխանության շքանշանը։ Այդպիսի հիմնավորումներով անցած տարիներին եզակի, բայց և այնպես նախադեպեր եղել են։ Խեչոյանը հրաժարվել է առանց հայհոյելու, ինչը նրա քայլը դարձրել է շատ ավելի ազդեցիկ ու սթափեցնող, քան կլիներ, եթե հայտարարել, որ չի ցանկանում մեդալ ընդունել ավազակապետական ռեժիմից, ապօրինի իշխանությունից և այլն, գրում է 168 ժամ թերթը։ Հարավոտի խմբագիրը գրում է. Սերժ Սարգսյանը մայիսի 28-ին չի մասնակցել Բիշկեկում կայացած ՀԱՊԿ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ Թե ներկայիս, թե նախորդ նախագահները, թե այլ պետությունների ղեկավարներ այս կամ այն պատճառներով երբեմն չեն մասնակցում նման միջոցառումների։ Որևէ պաշտոնական կամ ոչ պաշտոնական ինֆորմացիա այն մասին, որ դա դեմարշ է կամ բոյկոտ, ի պատասխան գազի գնի բարձրացման, չկա։ Մանավանդ որ թե նախագահը և թե նրա հոսին հետևող Հայաստանի մնացած քաղաքացիները առնվազն 1 տարի առաջ գիտեին, որ գազը թանկանալու է, իսկ բոյկոտի և դեմարշի վարկածի դեմ վկայում է թերևս այն, որ այսօր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը մեկնել է Մինսկ մասնակցելու ԱՊՀ երկրների նախարարների խորհրդի նիստին։ Բայց ոչ, սկզբում վերլուծաբանները գալիս են այն միանշանակ եզրակացության, որ Սերժ Սարգսյանը բոյկոտում է ՀԱՊԿ-ը, իսկ հետո ավելի խորանում, բոյկոտի վարկածը հորինել է հենց իշխանությունը, նախագահի վարկանիշը բարձրացնելու նպատակով։ Եվ այստեղ այդ տեսության հեղինակներին օգնության է գալիս ULC արքայազն Չարլզը, որը նույն ժամանակահատվածում եկել է Հայաստան։ Դե գիտեք, աշխարհի ամենաազդեցիկ մասոնական օթյակը Լոնդոնում է, այստեղից բխող բոլոր հետևանքներով, գրում է Արավոտի խմբագիրը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Պաշտոնական տվյալների համաձայն այս տարվա առաջին 4 ամիսներին միայն օթային ճանապարհով Հայաստանից մեկնածների թիվը 41.5000-ով մեծ է Հայաստան ժամանածների թվից։ Փաստորեն ընդամենը 4 ամսվա ընթացքում միայն 2 օթանավակայաններով Հայաստանից հեռացել է երկրի բնակչության 1.3%-ը։ Բայց Հայաստանից օրական 8-ից 10 ավտոբուս է մեկնում Ռուսաստան, և մեկնողների մեծ մասն արտագաղթում է։ Այսինքն այդ նույն ժամանակահատվածում առնվազն 20-25000 մարդ էլ ցամաքային ճանապարհով է լքել Հայաստանը։ Ստացվում է, որ 4 ամսում Հայաստանի բնակչությունը նվազել է 2.2%-ով։ Հայաստանի բնակչության բնականաճը, հիշեցնենք, կազմում է տարեկան մոտավորապես 15000, այսինքն 4 ամսում Հայաստանից հեռացել է 4.5 անգամ ավելի շատ մարդ, քան մի ամբողջ տարվա բնականաճն է։ Իշխանությունները հասկանալի է, այս ամենի հետ հեչ կապ չունեն, պատճառը գաղջ մթնոլորտն է, և իհարկե ազգային վիճակագրական ծառայությունը, որն առանձնակի դաժանությամբ հրապարակում է այս ազգադավ թվերը և ջուր լցնում մեր թշնամիների ջրաղացին, հեգնում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։